имаше напишано на вратата дека секој студент кој каже инфракт наместо инфаркт, колку и да знае патологија, ќе падне. Значено и одбрана, значено и здравство и се, но образованието е еден дел во кој имаме многу сериозни проблеми. Љупчо Георгиевски одигра историска улога во формирањето на оваа држава. Се сеќавам дека првпат во животот почувствував грубост од татко ми на 5 години, но тоа всушност беше моментот кога тој ме грабна од креветот во едната рака, во другата рака брат ми и трчаше по скалите надолу. Се сеќавам дека мајка ми врескаше, а тоше, тоа е вториот мој брат, ние сме три деца. Може би нескромно, ама мене се ми одеше од рака. Јас во основа немав никаков проблем со учењето и верували или не, релативно малку учев дома, затоа што ние учевме на час во тоа време. Единственото нешто што никој, абсолютно никој не може да го одземе на светот е вашето знаење. Да, јас имам работено како помошник келнер. Јас тврдам и во овој момент дека ако настане крах во патологијата, ќе настане крах во целото македонско здравство.
Добро дојдовте во уште едно издание на неформално на Сител подкаст. Денеска малку подобро ќе се запознаеме со министерката за образование Весна Јаневска. Министерка, добро дојдовте во неформално на Сител подкаст.
Благодарам за поканата, ми представува задоволство.
Се обидуваме на неформален начин да ги запознаеме луѓето кои што оставили некаков печат во културата, во образованието, луѓето кои што се дел од политичкиот живот, кои што секојдневно ги гледаме на малите екрани, а вас многу долго ве гледаме на телевизиските екрани, независно дали е тоа како професор од медицинскиот факултет, како пратеник, како министер, но... Може ли за почеток да дознаеме која е Весна Јаневска? Накратко, ако вака луѓето ве знаат како професорка од медицински, поранешна пратеничка, актуелна министерка, помеѓу пријателките, која е Весна Јаневска?
Многу интересно прашање. Јас секогаш се прашувам што треба да се одговори на ова прашање, иако клишејата ги знаеме, нели? Јас сум еден обичен човек кој има семејство кое многу го сака и почитува. Да, сум била амбициозна и генерално сум остварила се што сум планирала во животот. И оттука едно големо базично задоволство кај мене и задоволство од животот. Но секако вас тоа не ви интересира. Ви интересира, нели, што е тоа што би можело да ме окарактеризира како обштествено корисна личност. Да, многу се гордеам со тоа што студентите ме почитува и сака како професор, иако бев прилично строга, но тие
сум слушнал многу... такви муабети.
Да. Иако бев прилично строга, но кога се учи и кога е наука во прашање, тоа така и треба да биде, но бев внимателна и секогаш трпелива да ги ислушам. И со тоа многу се гордеам. Бев одличен патолог кој учествуваше и на меѓународни конгреси, семинари. Бев добар диагностичар додека работев на Институтот за патологија и тоа ми представува едно од најголемите задоволства затоа што професијата беше тешка, но и многу одговорна. Таа е тешка, не беше за мене, нели? Таа е тешка и многу одговорна и конечно среќна сум и презадоволна што заедно со мојот сопруг успеавме да одгледаме две прекрасни деца, успешни, кои ги задоволуваат нашите критериуми како родители, но и среќни во животот со она што го постигнуваат и се надевам дека истото сега ќе го постигнам со мал мој удел и за моите две внучиња, за кои исто така очекувам дека ќе бидат среќни во животот, затоа што ќе бидат задоволни од тоа што го работат и постигнуваат.
Многу убаво некако го направивте овој вовед, затоа што целта ни е да ја прикажеме успешната приказна на луѓето кои што стигнале до успехот или ги постигнале своите цели. Заради тоа ќе ми дозволите да ве вратам на самите почетоци. Весна Јаневска е родена во Скопје. Каде растеше, во кое мало, во кој дел на Скопје?
Да, родена сум во Скопје. Семејството на мојот татко се стари скопјани. И прво, она на што јас се сеќавам, дека живеевме во професорските згради, така наречени во парк, затоа што мојот татко беше професор на градежниот факултет, мајка ми беше доктор и таа беше раководител на одделот за физикална терапија во тогашната воена болница, сега 8 септември. Потоа се преселивме после земјотресот, нели, таму не дочека земјотресот во тие згради, после земјотресот се преселивме на улица тогашна Ѓуро Ѓаковиќ, а сега е тоа на раскрсницата кај кај пазарот Буњаковец. Така да јас учев во основното училиште Колен Неделковски. А гимназија заврши во Јосип Броз Тито, што значи речи си цел живот во центар на градот.
Го споменавте Скопскиот земјотрес, вие во тоа време имате околу 5 години. Се сеќавате нешто на тој настан?
Апсолутно се сеќавам, да, се сеќавам. Се сеќавам дека првпат во животот почувствував грубост од татко ми на 5 години, но тоа всушност беше моментот кој тој ме, кога тој ме грабна од креветот, во едната рака, во другата рака брат ми и трчаше по скалите надолу. Се сеќавам дека мајка ми врескаше, а Тоше, Тоше, тоа е вториот мој брат, ние сме три деца. Се разбера, Тоше го зема чичко ми, бидејќи живеевме во семејство заедно со чичко ми и слеговме долу. Во тие згради професорски, така наречени, близко до паркот, се сеќам, брат ми беше бебе, сфативме дека нешто, јас сфатив, нели, дека нешто се случува. Втората сцена на која се сеќавам е повторно врисокот на мајка ми, која го виде татко ми на врв на зградата, како ги собира пелените за најмалиот мој брат, за бебето. И третата сцена на која што се сеќавам е како малчичко Спас низ прозорецот фрла душеци, јоргани всушност, кебиња долу, повторно во меѓу потресите. И она што остави белек во мојот живот е една повозрастна господја, на која аз не се сеќавам на името. Велеше, мажот ми остана горе, а мажот ти беше неподвижен. Мојот татко и молчичко се качија и на раце го симнаа тој господин долу и тоа е нешто што остави силен белек на мојот живот, кога двајца луѓе, без оглед што тоа беше мој татко и беа мој татко и мој чичко, превземаа ризик за да спасат еден човечки живот и мислам дека тоа е нешто што го определи и мојот животен тек, да се бавам со медицина и да помагам на луѓето.
И тоа покажува и нешто друго, колку поинаку се живеело во тоа време, колку поблиски биле луѓето. Може би поради настанот, но верувам дека и многу поблиски биле луѓето во тоа време. Се сеќавате ли на односите помеѓу Скопјани на тие ваши детски почетоци во тоа време?
Да, се сеќавам, на вистина се живееше многу поинаку. Комшиските односи беа многу поприсни, луѓето се познава, си помага. Например, комшиката можеше да го остави своето дете, баба ми да ѝ го причува додека таа има некоја друга работа да заврши. По цели денови вратите не беа заклучувани, ние заборававме на вечер да ги заклучаме вратите. Се позаимуваше леп сол, масло меѓу луѓето, се пиеше кафе на мир и се дискутираа проблемите, но за да се најде решение, не за да се пофалат меѓу себе кој е побогат, кој има поголема кола, кој, не знам, купил златен прстен или герден, туку за да си помогнат меѓусебно и за да се радуваат заеднички на убавите нешта, а исто така за да тагуваат заеднички на неубавите нешта. Се разбира, времињата се менуваат и ние сега сме во една друга фаза на живење, многу поразлично од тоа.
Да, денеска дури соседи не си кажуваат ни здраво, ни добар ден. За жал, многу се променија односите, посебно како велат сите по ова пандемија со ковид, но да се задржиме на вашето детство, раното детство во Скопје, велите двајца браќа.
Да.
Кои беа главните игри детски во тоа време?
Па еден период машките игра, така наречени машки игри, нели, фудбал, кошарка, а девојчињата игра, народна рипа, најаже. После тоа, нели, како растеме, почнуваме да се здружуваме и имаме и заеднички игри, карти, домино, во тоа време така се играше, немаше таблети, компјутери. Туку се дружевме на тој начин, не лути се човече, значи тие друштвени игри. Па потоа пак доаѓа во периодот на пубертет еден малко анимозитет меѓу момчињата и девојчињата, за накрај, нели, да се здружиме, да си помагаме во учењето, во забавите, заеднички да излегуваме. Јас во моето семејство беше карактеристика што се живееше многу сложно, иако понекогаш имаше и карање и кавги. Јас со моите браќа цел живот живеам во една братска и сестринска близина во која кога е многу тешко имам кому да се обратам и да споделам, а и првите радости да ги споделам прво со нив, па потоа со сите останати. Се разбира, кога јас формирав своје семејство, тие радости прво ги делам со моите керки и мојот сопруг, а потоа со моето поблиско семејство и со другите.
Рековте основно училиште во Колене Делковски. Тоа е истото Колене Делковски, така, позади градежниот факултет. Да. На што се сеќавате од тие денови во основното училиште?
Прво се сеќавам на мојата наставничка Зага, која секогаш беше во костум и беше авторитетна и заради изгледот, но и заради начинот на однесување. Иако не третираше како собствени деца, ние во неа гледавме величина, нешто големо и значајно. И беше како мајка. Она што ни го даваше, ние сметавме дека е многу важно, необходно и дека е дар од мајката. Како растевме, нели, почнуваат малку надпреварите, па се сеќавам дека се надпреварував со една соученичка која ќе биде подобра. Па потоа поминува и тоа, се дружиме, се сеќавам на лизгалиците во зима пред новоучуличниот двор, кога ние после часовите се лизгавме на мразот, оти имаше во тоа време понекогаш и мраз. Се сеќавам дека после часовите седевме и разговаравме на сите теми, дали се добри наставниците, дали се лоши, колку знаев, колку не знаев, па и понекоја симпатија се јавуваше. Да, беше убав период. Јас се сеќавам само на убавите нешта. Ако ме прашате сега не нешто лошо, јас навистина би имала проблем да се сетам што било тоа лошо.
Ајде за добро тога, што беше омилениот предмет во основно? Што ви одеше од рака?
Може би нескромно, ама мене се ми одеше од рака. Јас во основно немав никаков проблем со учењето и верували или не, релативно малку учев дома, затоа што ние учевме на час во тоа време. Сите слушавме и така и не учеа родителите повеќето, гледајте ја учителката и наставничката во уста и памтете што зборува. И тоа се случуваше меѓу сите родители кај сите деца со кои јас учев, нели, растев. И ние така се однесувавме, секако успехот беше различен кај различните деца. Така да во основно и не се трудев многу, многу учев во гимназија. Во гимназија учев многу, бев во многу силен клас. И ние два класа секогаш се надпреварувавме со другиот, кој повеќе ќе знае, кој ќе биде подобар клас, некој полесно ќе помине, некој почесто ќе побегне од часови, некој да препише, туку напротив, многу-многу учевме сите и таму веќе ситуацијата беше построга, класната зорка беше многу строга. Знаеше да не поткара и таа беше амбициозна класна што сакаше незиниот клас да е најдобар. Професорката Поленак по македонски беше еден извонреден професор кој не научи да го сакаме македонскиот јазик, со која со часови правевме анализа на делата кои ги читавме. А професорката Ристенка по математика беше много строга, знаеше да не подскара и за мали грешки. Значи, едни убави моменти, во кои много-много се работеше, много се учеше и ние бевме срекини затоа што много учиме, за разлика од денес, кога децата се срекни кога имаат питки.
И не само тоа, го запаметив она на почетокот што го рековте, родителите ни велеа да ги гледаме учителките во уста и да паметиме што зборуваат. Дали тоа е проблем од денеска, затоа што знаете што се случува? Еве јас, кога ги гледаме овие информации, дека не знаеле деца да читаат во четврто, во пето, и пред неколку дена ја прашав мојата керка, таа е шесто одделение, во истото, во Коле Неделковски, велам, Ива, дали има деца во твоето одделение што навистина не знаат да читаат? Ми вели, да, тато, многу од децата не знаат да читаат. Како ни се случи тоа? Ова ли се случи, тоа ли е проблемот, што родителите забораваат дома да им кажат на децата што треба да прават на училиште?
Мултифакториелен е проблемот. Знаете, брзите, наглите промени во обштеството, технолошкиот развиток, достапноста на информации преку технолошките средства, телевизиите и така натаму, малку го измени оној традиционален начин на живење и не е страшно. Тој и треба да се менува. Земјата треба да се модернизира. Луѓето треба да се менуваат во тик на животот. Но тука никаде ги изгубивме вистинските вредности и да се вратиме на родителите. Значајна, многу значајна улога играат родителите во образованието на своите деца. Во еден момент, како да стана небитно колку и што знаеш, туку стана битно колку и што имаш. Во тоа колку и што имаш, огромен број од луѓе тргна да имаат и да се пофалат со тоа што имаат, отколку да се пофалат со тоа што знаат. Во еден период на криза на земјата, кога навистина беше многу тешко да се дојде до работно место, иако сега имаме недостаток на работна сила, значајно беше да се има диплома и луѓето тргнаа да стигнат до диплома за да се вработат, а не да научат тоа што ќе го работат. Како и да е, родителите веројатно тргнати по животниот пат да спечалат, да ја одржува, да го одржуваат семејството, како да забиравија дека е најважно да се биде родител и дека она што најмногу може да се постигне во животот е да создадеш човек. Со добра намера да им го олеснат животот на децата, веројатно почна премногу да им помагаат и премногу да ги заштитуваат, потуки и да не се замаруваат да не учеле, туку да добијат оценки за да можат да се запишат на подобро училиште или подобар факултет, за да добијат подобро работно место. И ова не го велам јас, ова го пишува, нели, во разноразни анализи, па го велам јас и сме го прочитале. Да, ќе мора малку повеќе да поработиме со родителите и да ги вратиме оние вредности кои велат дека знаењето е моќна алатка на еден човек за постигнување и на лична среќа, но и за добробит на општеството. Се случи дека за упис во некое подобро училиште се необходни петки и навистина наставниците трпат големи притисоци и тие најмногу се жалат на родителите, помалку на политиката, на моќеници, туку се жалат на родителите кои бараат нивните деца да добијат добра оценка за да имаат убави можности во животот. Сепак, јас многу пати сум кажала и ќе повторам, не постои ништо на овој свет што никој друг не може да ви го одземе. И родителите, нели тие се стари, завршува тој век, браќата, сестрите, разни болести, материјалното богатство, нели доволно еден земјотрес, цунами или било што да се случи, саканите може нели да ви ги однесе болеста, гордоста може да ви одзема, ако треба да одлучите за нешто што ви е бескрајно многу важно. Единственото нешто што никој, абсолютно никој не може да го одземе на светот е вашето знаење. А со вашето знаење можете да се повратите во живот после секаква несреќа и да уживате во среќата и да постигнете оно што сте планирале, како што јас со задоволство денес во вашава емисија кажувам, да, јас постигнав се што сум планирала во животот. Не планирав да бидам министер како мала, нели?
Така,
но еве, така, станав и тоа.
Абсолютно не разбираме министерка, затоа што, не знам, имаше на времето една кампања дека знаењето е мок и навистина е мок знаењето. Затоа што, веројатно, сите тие родители треба да се стават во ситуација дека утре тоа нивно дете ќе мора да се снајде во животот, дека ќе се најде во ситуација кога ќе му постават прашање на кое што ќе треба да даде одговор. Еве, вие сте го доживеале токму тоа. Какво е чувството кога ќе имате одговор на секое прашање?
Никој не може да има одговор на секое прашање, но секој може да бара по слободна волја разни начини за да постигне нешто. Чувството кога знаеш и кога умееш е многу убаво, затоа што дава сигурност и стабилност. Дава сигурност сам во себе, дава сигурност дека можеш да се движиш низ животот со многу малку штети врз тебе и дава сигурност дека она што го правиш е добро. И затоа е необходно тоа чувство. Ако го немате тоа чувство на сигурност во себе и собственото знаење, се појавуваат разноразни фрустрации, вклучувајќи љубомора, вклучувајќи барање на несоодветни начини да се исплива некако низ животот, да се стекне нешто. И за жал денес е тоа присутно. Но би се навратила на она, кога родителите им сакаат се најдобро на децата, но не го почитуваат толку знаењето колку што ја почитуваат оценката, тоа е затоа што во општеството гледаат дека и без знаење може да се постигне, па и да се добие позиција, па и да се стекне материјално богатство, но тоа не значи дека може да се стекне среќа. Се може друго да се стекне, ама душевен мир нема да се стекне, потука ќе повторам, нели, фрустрациите дека секогаш јас треба да бидам најдобар или љубомората зошто е тој некој друг подобар од мене, па и она насилено фалбаџиско видете ме кој сум јас, сето тоа се нешта кои де факто пречат на вистинската среќа и на вистинскиот мир на човекот.
Потрошивме малку време на оваа тема, меѓутоа поради позицијата на која што сте во моментов, ќе се вратиме повторно на вашите денови, средношколски денови. Тоа е некако период од животот во кој што сите со радост се сеќаваме. Тоа се деновите на првите забави, на првата љубов. Каде во тоа време во Скопје се поминуваше добро време? Каде се забавува Скопјани во тоа време?
Ох, на повеќе места. Обично после часови одевме пред Ванила, а ако не се лажам, таму некаде први, втори клас, уште постоеше корзо во Скопје.
Како изгледаше тоа?
Па така, приквечер не многу доцна. Ние релативно рано се прибиравме дома, штом ке се стемни. И тоа вообичаено беше така во првите класови негде 9, 8, 9, а потоа 10, па е таму негде пред студии можеше и подолго. И тоа беше групно така, не беше проблем, нели? Ако имаше некој роден ден, па се славеше обично дома, не се славеа роден ден и по кафулиња, дома се собиравме, па можевме да останеме малку подоцна, потоа се појавија диската, одевме во диско, одевме во кино, е, после тоа се појавија и кафулињата и тргнавме и во кафулиња, но веќе немаше корзо и веќе престанавме да се среќаваме пред познатата Ванила. Бе интересни тие дружења, нели, се собираат групи на млади од истиот клас, од истата гимназија, од другата гимназија или другото средно училиште, па се дружиме, па разговараме. Таму негде кај Кенан имаше една лимонаджилница, ке си купевме лимонада и ке бевме живи срекни, нели, што сме го поминале времето заедно. Беше многу поразлично денес. Но беше убаво. Ние бевме тогаш задоволни.
Реков, ти имаше надпревар во самото училиште? Имаше ли помеѓу училишта надпревари?
Секако имаше. Која секако ти биде имаше по-добро? И секогаш беа во надпревар во тоа време. Јосип Броз, Корчагин, Јорце Николов и така ги менуваа некако местата едната година. Едната подобра, другата друга. После се приклучи Ѓорги Димитров и еден период тоа стоеше на тие 4 гимназии, например, от која гимназија ќе биде по-добра.
Сега гледаме некако станува популярно средношколците да подработуваат летно време да одат во кафулиња. Како се живееше во тоа време? Се заработуваше
некако? Работевме, да? Сите работевме. Ако се случаше, нели, да не можеш да најдеш работа, нели, некои не работеа, сите баравме можност да сработиме.
Имате работено
нешто? Да, јас имам работено како помошник келнер, исто тоа го прави и моите кирки, исто многу среќна што што тоа е еден начин да се стекне работно работна навика, но и да се запознае животот, па и да се заработи и така. Едната моја кирка исто работеше во кафуле, а другата пак продаваше со другарки слики на свадби. Да.
Добри, интересни работи.
Спомене... Па тоа го прави и многу други. Абсолютно. Верувам дека и денес го прават одреден број на деца, за разлика од други кои нели сакаат да поспија дома.
Одлично искуство е ова, нели, и што велите вие, училиште за животот во раните средношколски години. Спомене, Јановска, споменавте дека вашата мајка била медицинско лице. Таа ли беше влијанието да одлучите да одите на факултетот за медицина?
Не, од секогаш сум сакала да помагам на луѓето. Секако, кога дома имате човек во истата професија која вас ве интересира, знаете, и младешки идеали, секогаш се зборувало да се најде лек за канцер, да се најде некаква вакцина против одредени болести. Ви кажувам, ние тогаш така разговаравме и веројатно тоа се младешки идеали кога... Нели, сакашете алтруистично да го живееш животот, да помагаш. И да, веројатно и слушајќи анези како се справува со одредени проблеми и тоа влијаело, да.
Имате и долга кариера во медицината. 83-та година, според она што го најдав, доктор по обшта пракса во болницата за душевни болести во Демирхисар. Какво искуство беше тоа?
Прекрасно. Јас,
тоа е првоработно место?
Тоа е првоработно место и јас сакав да бидам психијатар, да специализирам психијатрија, меѓутоа животот не секогаш ги исполнува желбите. И да, децата треба да знаат дека не секогаш може да им се исполнат сите желби, според мене. Сакав да бидам психијатар, 3,5 години работив во болницата за душевни болести, се запознав со мајорната психијатрија, со тешките душевни болести, се фамилиаризирав и со колегите, и со персоналот, и со болните, и уживав во тој период таму, меѓутоа животот е живот и ќе не поведе во одредени други правци. Ние живеевме во Битола, работевме во... Јас има од супруг во Демирхисар, дојдоа децата, стана проблем, нели, патувањето секој дневно. Мажот ми доби специализација хирургија во Битола, а јас, бидејќи сакавме заедно да дојдеме на специализација во Скопје, за семејниот живот да е малку поуреден, немав можност да бирам, ми беше понудено судска или патологија во истиот период. Јас одбрав патологија и така ние во разлика од неколку месеци се преселивме во Скопје на специализација заедно со двете мои кирки и си го организиравме семејниот живот. И ден денес ми е малку жал што не станав психијатар, но се пронајдов во патологијата. Тоа исто една многу...
Ќе зборуваме многу за патологијата, бидејќи го споменавте семејството. Сакам да им посветиме време и на нив, да не биде, да не ни се налути сопруго, дека не сме го споменале. Рековте Корзо, имаше ли игранки? Каде го запознавте сопругот?
Имаше игранки, имаше во гимназиите. Јас сум од сопруг се запознав на студии, тоа е потекло, да, тоа е по потекло од Демирхисар и се најдовме на медицинскиот факултет.
Вие сте биле сна во Демирхисар, така?
Да.
И значи првите години таму сте.
Да, таму живеевме во Битола, да.
Имате две кирки?
Имам две кирки.
Со што се занимаваат ти?
Едната заврши психологија и продолжи на постдипломски во Лондон.
Влијанието од мама или?
Не. Тоа е интересно колку децата, нели, одгледувани во едно семејство може да имаат различни афинитети. Та знаевме од секогаш дека има афинитет кон обштествените науки, меѓутоа мислевме дека ќе биде економија, па нешто менеджмент модерно, нека такво нешто. Кога рече дека ќе студира психологија, малку се потресовме, оти во тоа време па се прашувавме, нели, што ќе работи во иднина. Уште тогаш таа беше подготвена да работи приватно и велеше дека, веројатно така сме ги воспитале, дека она секако ќе се снајде и дека не ѝ треба државна работа за да живее во животот, дека ќе успее. Отиде на постдипломски студии во Лондон и не се врати, и сега живее таму и работи во една голема компанија, заврши бизнес психологија, јас не знаев дека постои такво нешто и сега е многу успешна во таа компанија во која што работи. Во моментов е тука во Скопје, на неколку дена дојде и ќе се врати таму. Другата керка ми е професорка на медицински факултет, работи на клиниката за гастроентерохепатологија. Таа е мажена и од неја имам две внучиња, Павел и Петра. Петра е поголема, Павел е помал.
Вистина ли е дека внуците се најголемата среќа?
Да, вистина е. Вистина е. Не е вистина дека внуците се сакаат повеќе од собствените деца. За мене е вистина дека се сакаат еднакво како собствените деца, со тоа што на внуците можеме да им се посветиме многу повеќе отколку на децата, што во мојов случај во овој момент не е така.
Да, тоа сакав да речам, имате ли време?
Да, додека бев малку послободна, јас на вистина уживав со нив и посветував многу време и поминувавме многу време заедно, сега е малку поразлично, но секој слободен момент го се трудам да го поминам со нив.
Како изгледаат тие семејни дружби?
Во моментов?
Да.
Во моментов, обично сабота или недела, одвојувам по пола ден, оти имаше многу работа, ја изминати 100 дена, па ние работевме на јас, целото министерство, работевме по 10, по 12 часа и со дел од луѓето и во сабота и некои состаноци одржувавме и во недела, но сега веќе како одбезбедивме учебници, исплативме стипендии и направивме она што беше најгорливо, да, си дозволувам барем еден или половина ден слободен и тогаш тие доаѓаат кај нас или јас одам кај нив, а потоа заедно ќе прошетаме. И веќе се доволно возрастни за да можеме да разговараме. Јас обично, нели, како професорка прашувам како беше на училиште, што се случи на училиште, тие некогаш кажуваат или не кажуваат, и понекогаш знае баба да дозволи малку на таблетот да се види нешто, тоа што вообичаено не им е дозволено. Но затоа што бабата е баба, нели, дозволува по 15 минути. Некаква игра.
Да, велат внуците, најмногу се памети храната од баба. Знае ли баба да подготви вкусен ручек?
Дефинитивно да, многу повеќе порано, сега многу помалку, но тоа го прави другата баба и мама. Знае баба да направи тоа што ќе посакаат.
Што е најомилено? Или што најдобро подготвува Весна Јаневска?
Весна Јаневска што подготвува? Весна Јаневска подготвува се, од турлетави, сарми, граф, грашок, боранија, понекогаш нели и здрава храна, барен зеленчук, овошни салати, но генерално се држиме за традиционалната македонска коина.
Знаете да сукате?
Знам да направам прекрасни кифли. Многу одамна не сум сукала, морам да бидам искрена и да признам, но и тоа сум го правела. Еве, како куриозитет, кога беа мали децата, знаев да замесам 5 кила брашно.
Браво, одлично. Сега ќе се вратам на улогата професор на медицинскиот факултет, но предходно, затоа што не многу мина знаат што е патологија, ќе може ли да им објасниме на сите оние кои што не следат, што е патологија?
Патологија е наука за болестите. Опфаќа неколку делови. Има повеќе значења, од кои, нели, едното е научно да се согледаат одредени процеси, едното е здравствено да се утврди состојбата на здравието или болеста. Има и судско-медицинско значење. Значи, повеќе делови има. Она што луѓето го знаат за патологија е обдукцијата на мртвите тела, но тоа е генерално најмалиот дел од она што го прават патолозите и што се случува на патологијата. Обдукцијата се прави за да се утврди реалната причина за смрт, евентуално ефектот на терапијата, го имала или го немала, дали е добро диагностицирана болеста. И тоа е еден дел. Другиот дел е она што ние го правиме со живите луѓе, а тоа е испитување на ткива и течности, земени со биопсија. Биопсијата може да е тенко иглена, дебело иглена или отворена, значи земање на парче ткиво кое се обработува и се гледа под микроскоп за да се постави диагноза. Дали е востапеление, дали е бенигнен тумор, дали е малигнен тумор, дали е дегенеративна болест и така натаму.
Значи сите оние кои што имаат некаков сомнеш, на кои што им прават, кои што им взимаат брисеви, тој резултат доаѓа кај вас на Институт за патологија и таму утврдувате дали се работи нели за народски познато рак, дали е опасно, дали не е опасно. Така тоа е во суштина.
Така е, со тоа што брис е еден дел, а ова што јас го велам биопсија е земање на парче ткиво. Мало или поголемо. И последниот огромен дел кој ние го работиме е анализа на оперативниот материјал, значи кога ќе се направи операција од некаква потреба, ние правиме анализа на тој материјал, кој да е и од каде и да е од човечкото тело за дефинитивно поставување на диагнозата и од нашата диагноза понатаму зависи терапијата, но и прогнозата на пациентот. Затоа велам дека е тоа исклучително тешка и исклучителна одговорност. И ако постои судија на светот, патологот е суд, кој всушност дава пресуда за животот.
Да, сега вие не ги гледате директно пациентите, туку работите на материјал земен од пациентите, веројатно тоа ви го олеснува, тој може би емотивен судир, нели? Поинако е кога знаете на чиј материјал работите или комуницирате со пациентот, меѓутоа, колку е повторно тешко, нели, гледате секакви, вие сте тие кои што кажувате дали некој има рак, нема рак или не знам какви се заболувања.
За поставување на точна диагноза, бидејќи има многу ентитети различни, понекогаш е потребно да се знае полот и возраст. Така да името е небитно, меѓутоа годините ги гледате и знаете дека станува збор за дете или повозрасен човек и полот игра значајна улога. Во почетокот на мојата кариера ние навистина немавме контакт со пациенти, имавме контакт со колегите од клиниките, но после тоа луѓето веќе научија каде се поставува диагнозата, што е сосема окей, и ние почнавме да контактираме и со нив, и да им ги даваме одговорите кои да одговараме на прашањата, одговорите кои тие ги немаат, така да, да, во последно време имаме контакт со пациентите. Колку е тешко? Секогаш е тешко, секогаш е тешко, особено кога треба да се соопшити лоша диагноза. Тоа е медицината, а тоа е и животот. Она што недостасува понекогаш кај нас е поради преоптовареноста начинот на кој се соопштува диагнозата. Диагнозата треба да се соопшти, особено кога е лоша, емпатично и со разбирање, но поради преоптовареноста и веројатно затоа што тоа е секојдневие, понекогаш знаете, знаеме тоа и на брзина да го кажеме, знаеме, не зборувам конкретно за себе или институтот за патологија, зборувам воопшто за професијата лекари, и на брзина да го кажеме и недоволно да објасниме, рачунајќи дека тоа се подразбира, но сметам дека со тек на време и тоа ќе се досреди, ќе се најдеме во подобра ситуација во комуникацијата со пациентите.
Променет начинот на работа, затоа што вие од 92-та сте дел од Институтот за патологија. Како низ годините се менуваше праксата и работата во институтот или основите се тие?
Малко по-доцна съм дойдена на Института за патология, ако не се лажам. 92-а
ми пичува во биографията.
Како и да е. Много се промени работата. Во периодот кога се вработив на Институтот за патология, или всушност дойдов на специализација на Институтот на патологија, методите кои ги користевме беа малку на избор и во главном диагностицирањето се сведуваше на нашето знаење и гледање под микроскоп, значи оно што го гледавме под микроскоп, го анализиравме и доаѓавме до диагноза и тоа беше еден тежок и долготраен процес, затоа што ентитетите некогаш се многу слични и се преклопуваат, а е значајно да се има точниот ентитет. Кога зборам ентитет, например, мислам на точно одреден тумор, како пример. Или на точно одредено воспаление, оти тие може да бидат различни. Но со тек на време, како напредуваше технологијата, напредуваше и медицината. Се разбира со многу побавно темпо, отколку што напредува технологијата во однос на техничките, да речеме, науки. Но почнавме да користиме и други методи. Во почетокот имавме обични светлосни микроскопи, еден електронски микроскоп на институтот, потоа воведовме хистохемија, имаше дел, ние само ја проширивме, па имунохистохемија, па потоа анализа на генетски материјали, PCR, како и да е, се тоа напредува и станува се покомплицирано и покомплицирано. Процедурите се и подолго трајни, но пак сме во чекор со времето. Јас велам сме како уште да сум таму. Колегите даваат сериозни напори за да бидат во чекор со времето и диагностиката да е на ниво, на европското ниво. Така беше кога јас си отидов во пензија од тој институт, а сигурна сум дека само ќе напредува, познавајќи ги своите колеги. Има сериозен проблем патологијата во Македонија, затоа што секогаш недостасуваат луѓе, а јас тврдам и во овој момент дека ако настане крах во патологијата, ќе настане крах во целото македонско здравство, и секаде, каде и да е тоа, и се надевам дека релативно брзо моите колеги на Институтот за патологија ќе добијат подмладок, затоа што потребно е време за еден лекар кој завршил доктор, кој завршил медицина, да стане патолог. Специализацијата трае 5 години, но вистински патолог ние велиме дека се станува за 10 години. Така да и кога во моментот би добиле и 10 луѓе, тоа нема да им олесни работата, напротив, ќе има дополнителна работа да ги обучат овие луѓе за после 7-8 години реално да можат да им помогнат.
Ако не грешам, Институтот за патологија е помеѓу Медицинскиот факултет и Министерството за здравство, така?
Да, тоа е таа зграда.
Тука се чувствува еден карактеристичен мирис кога поминувате и многу пати сум слушнал различни приказни. Што е вистината?
Вистината е дека ние користиме формалин, тоа е раствор на формалдехид во кој ги фиксираме ткивата. Што значи тоа? Растворот е тој специфичен мирис кој испарува и треба да се луфтира затоа што е токсичен, многу е токсичен за вработените. Ткивата кои ние ги анализираме, тоа се парчиња од ткиво, од оперативниот материјал или сме го добиле како биопсија, го ставаме во тој раствор за да се зачува структурата на ткивото, за ние да можеме под микроскоп да гледаме има или нема патолошка промена, каква е таа патолошка промена. Вообичаено, тоа ткиво треба да остане во тој раствор 24 сата, но бидејќи ние гледаме стотици материјали дневно, огромни се количините на растворот кој го користиме и понекогаш кога ќе се отвори прозорецот, иако имаме систем, нели, за евакуација на воздухот, кога ќе се отвори прозорецот, се чувствува тој мирис.
Има ли цели тела на патологија и учат ли студентите на тела, на човечки тела?
На патологија не има, на анатомија. На патологија веднаш откако ќе се заврши обдукцијата, се предаваат телата на семејствата, за да може да се заврши закопот. На анатомија има цели тела фиксирани, малку се на број, порано ги имало повеќе, сега има модерни, нели, технологии. Тие не се пластики, туку се модерни материјали, пластични коски и така натаму, цели системи. Но јас учев на тела кои се фиксирани, каде што можете и да пипнете и крвен сад, и нерв, и органот да го имате во раце, коската да имате во раце. Да, има неколку такви тела на Институтот за анатомија.
А имате ли некој случај кој што, на кој што сте работеле, а ви оставил вака, ви останал во длабоко сеќавање, нешто што ве вознемирило длабоко или нешто кое што предизвикало посебни емоции кај вас?
Има многу такви случаи. Покрај големата убавина, патологијата оксиморон знае да биде и грдо, грдубава и любаво грда. Знаете, секогаш кога ќе седнете да диагностицирате малигна болест, а ќе видите дека станува збор за деце, колку и години да сте во професијата, не останувате рамнодушен. Потоа ве поведува професијата да поставите точна диагноза и како да заборавате, нели, дека станува збор за тоа, но во моментот кога го подпишувате на одотот, ние ставаме подпис, гарантираме за тоа што сме го кажале, кога треба да го подпишете и кога ќе го погледнете тој лист кој представува на од, повторно ги гледате годините и повторно ве обзема некаква вознемиреност. Но тоа е професијата, е многу значена, е многу потребна во здравството и тоа ви дава и задоволство. Инаку да, има страшни тешки моменти, ние обдуцираме огромен број на новороденчиња, кои починале на брзина или на мртвородени, така да... тешка е професијата.
Да, многу работи имате видено низ овие години искуство. Што би рекле за себе како Весна Јаневска, професор на медицинскиот факултет? Еве, јас споменав на почетокот, сум слушнал дека Весна Јаневска е еден од професорите кои што навистина бараат знаење.
Лично мислам дека секој професор на секој факултет треба да бара знаење. Тоа му е основната работа, откако предходно ќе го пренесе знаењето на начин за студентите да го восприемат. Се разбира дека на почетокот ние имавме екс-катедра предавања, па потоа ги менувавме начините на кои што ги поучувавме студентите. И од она што тие ми го кажале, сметам дека да, треба да бидам задоволна од тоа како го пренесував собственото знаење на студентите. На испитите бев строга. И еве, бев позната по тоа што на мојата врата имаше неколку реченици во кои јас кажував што се студентите треба да знаат. И, например, велев имаше напишано на вратата дека секој студент кој каже инфракт наместо инфаркт, колку и да знае патологија, ќе падне. И... ме сака го почитуваа тоа затоа што знаеа на што се. Знаеа дека ако знаат ке положат, дека ако не знаат ке паднат, ке научат и следниот пат пак ке положат без никаков проблем. Не бев лоша, не барав да откријам што не знаат. Барав да видам колку знаат и дали е тоа доволно за да продолжат да го надградуваат своето знаење. Секогаш бев трпелива, се разбира, имало и моменти кога сум била нервозна и кога сум ги подкарувала и сум ги карала, иако не е во ред професор нели да кара студенти, но станува збор за медицина и кога ги карав, не велев што ќе правите со тугите животи и ги прашував како утре ќе си ги лекувате мајката и таткото или собствените деца, ако ова не го знаете. Не ми се лутеа, односно може би во моментот се лутеа, но после години кога ќе се сретневме на улица или било каде, најголем дел од моите студенти ми заблагодаруваат.
Ви оставил ли некој посебен впечаток од вашите студенти? Може би некој кој што денес го познавам и е познат доктор?
Има повеќе такви. Морам да кажам дека сум имала во текот на животот неколку студенти за кои што сум заклучила дека не дошле да полагаат испит, туку дошле да полагаат специјалистички испит. И на вистина тоа се луѓе кои посебно треба да се ценат. Дел од нив се тука во Македонија, дел се за жал во странство. А имало и обратни случаи кога нели сум се прашувала, па добро, запишан си на некој факултет, белким имаш желба ова да го завршиш, што ти се случува, дете, во главата. Но, нели, тоа е професорската струка, има секакви случаи.
Како сте реагирали на обиди да се фатат врски?
Много сериозно. Не дека не постоеле.
Затоа не прашав дали имало?
Не дека не постоеле такви обиди. Предпоставам дека секогаш ќе се најде во животот некој на кој што ќе се почувствувате должен да му возвратите за нешто, и јас тоа го правам вака. Децата доаѓаа на испит и, например, не знаат, оти тие што знаат не фаќаат врски. Јас велам, за две недели овие две партии, па за две недели уште овие две партии, па за две недели уште овие две партии, што значи дека јас си го пролонгирав работното време во однос на испитот, но додека не научеа барем за шеска, кај мене никој не поминал и они сите тоа добро го знаат и велеа, кај вас не се паѓа. Кај вас никој не може да падне, ама колку ќе полага, не се знае. Паѓа се разбира дека паѓа.
Абсолютно, да. Сме слушале многу приказни за професорката Весна Јаневска, но драго ми е што сте задоволни и што тоа сте го правеле со цел за студентите да научат, а граѓаните да имаат подобар стручен кадар кој ќе побараат помош. Кога и како одлучивте да влезете во политика?
Од секоја сум сакала да имаме собствена држава, иако не ја чувствував Југославија како туѓа. Меѓутоа, во семејството го имав прво чичко ми, Спас, познат гинеколог, кој беше голем патриот и кој во младоста имал врски со групите на млади луѓе кои сакале собствена држава. Веројатно неговото влијание беше силно во тогашното фамилиарно живење, кога ние сите заедно разговаравме, например, за време на ручекот. Ке седнеме да ручаме, ние никогаш како деца не седнавме да ручаме пред да дојдат моите родители дома. И сите заедно да ручаме, и тогаш се водеа разговорите. Веројатно потикната од тие идеи и читајки многу-многу литература секаква, меѓу која провијуваат и патриотски нели елементи, например, ке одреден број на американски писатели, ке одреден број германски писатели, се роди идејата дека е убаво да се има собствена држава. И секако не ми се допаѓаше системот. Јас верував дека луѓето треба да имаат собственост, својна, дека не може да биде успешно предпријатие кој им припаѓа на сите, туку дека треба да има некаков ред. Не мислев дека нискиот кадар треба да одлучува за знаењата и можностите. Нискиот, оние со пониско образование, нема нисок, висок, например, нели, за оние со други можности. И така некако почнав да ја следам политиката. Секако тоа беше заеднички наш интерес со мојот сопруг, незадоволни од тоа што се случува во таков еден систем, почнавме да размислуваме за друг систем, и прво релативно пасивно, нели, во разговори и така натаму, се додека не дојде осамостувањето, кога ние се вели со две раце гласавме за собствена држава, и кога веќе си ја превземал одговорноста да имаш собствена држава, сметавме дека треба и да помогнеме во градбата на таа држава. И како конзервативци, демохристијани, логично беше да припаѓаме на ВМРО-ДПМН, впрочем и партијата која иницираше собствена држава, за нас беше логично да бидеме таму, и двајцата Прво, тој многу повеќе од мене. Јас се уште тогаш се бавев малку повеќе со семејството, mm-hmm. напредувањето во професијата, а сега обратно, јас повеќе од него.
Mm-hmm. Мегутоа, во ВМРО-ДПМНЕ го поминувате времето со сите тројца до сега председатели, така и со Лјупчо Георгиевски сте соработувале, и со Никола Груевски, еве актуелно, и со Христијан Мицковски. Која е разликата помеѓу тројцата?
Големи се разликите. Mm-hmm. Големи се разликите. Јас би се задржала само на позитивното. Лјупчо Георгиевски одигра историска улога во формирањето на оваа држава и кај нас тогаш на вистина будеше огромни патриотски чувства, кога ќе велеше ке имаме собствени пари, ке имаме собствен фудбалски тим, и тоа е нешто што те придвижува. И тој ја има таа историска улога. Никола Груевски навистина направи огромни промени во оваа земја. Јас ке ве подсетам, например, на кампањата «Купувајте македонски производи», воведувањето на ДДВ, огромниот подем на градежништвото во земјата, па бога ми и поминување на една голема светска криза релативно лесно. За сега да имам колега, помлад колега за премиер на државата, со кој во изминатиот период сме нашле многу заеднички идеи за тоа како треба да ја поправиме разнишаната држава, и кој ми дал доверба да поправам еден за мене од најзначајните сегменти. Не можам да речам дека образованието е најзначајно. Mm-hmm. Значајно и одбрана, значајно и здравство и се, но образованието е еден дел во кој имаме многу сериозни проблеми, во кои треба многу да се работи, за малку да се постигне, па потоа пак многу да се работи, за уште малку да се постигне. И мислам дека сите тројца имаат одредена улога во развојот на државата. Ке видиме како ке поминат овие мандати предводени со Христијан Мицковски.
Кој ви е најголемиот пријател или соработник во политиката досега?
Ох, јас сум имала повеќе соработници. Пријателите се лична работа, mm-hmm. во политиката не би рекла дека сме
не
пријатели.
Не градите такви пријателства?
Секако дека градиме секаде и треба да ги градиме. Меѓутоа, во овој момент јас сум им бескрено, бескрено благодарна на луѓето од мојот кабинет, без кои во овие 100 дена сама ништо немаше да можам да постигнам. И тоа се луѓе кои од љубов кон татковината поднесуваат жртви работејќи со овој министер, односно со мене. Верувам дека се такви професионалци што со секој министер би работеле така, но не им дале сите еднаква шанса и еднакви можности. Јас уште еднаш многу им се заблагодарувам за тоа што го прават.
Со целото ово искуство зад вас, кои се целите на Весна Јаневска?
Со оглед на моите години и со оглед на моето животно искуство, веќе не сум така амбициозна како во младоста. Целите се и себични, и алтруистични. Моите себични цели се моите внуци да имаат организирана држава во која ќе можат слободно во организиран систем да живеат, да работат, да заработуваат, да се надградуваат и да бидат среќни. Мојот алтруистички систем е дека сите луѓе, сите граѓани на оваа земја треба да го остварат она што јас го пожелувам за моите внуци. Од тука мојата цел е да поправам што е можно повеќе во образованието, примерно да го средиме основното образование со планови, програми, со цел систем, нели, кој треба да функционира во основното образование, и тоа да трае барем 10-15 години со промени незначителни кои секако ќе треба да се направат. Во средното стручно сме релативно добри, гимназиското треба многу да го смениме и да воведам малко од малко ред во високото образование, кое, за жал, е на едно многу ниско ниво во овој момент, а јас сум била дел од него и знам дека може да биде многу подобро. А, имам верба во колегите од високото образование, од моите контакти со нив до сега имаме разбирање, имаме исти идеи и мислам дека ќе успееме барем да ги поставиме принципите, а некој друг министер да продолжи да работи по тие принципи и да го доведе дефинитивно целиот образовен систем во ред.
Велите дека не се амбициозни плановите, ама слушајки ви и знајки состојбата во која што се наоѓа системот, навистина се амбициозни овие цели. Се надевам дека ќе успеете да ги поставите барем стандардите, основите за тоа кон каде ќе се развива и основното и средното и барем малку да воведете ред во високото образование. Околу еден час некако многу брзо ми помина. Навистина убав разговор и од она што го слушнавме за вашето детство во Скопје и за професијата и за семејството, ви благодарам многу што ни дозволивте да ве запознаеме на малку поинаков начин.
Јас ви благодарам за поканата и мене ми беше задоволство. Ваквите разговори не се вообичаени, па ми беше пријатно.
Благодарам уште еднаш, почитувани, и ви благодарам што бевте со нас.